Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat dëgjues ju shoqëroi unë Krenari Cuvolli, fillimisht ju një me titull kryesor. Besimtarët muslimanë në shumicën e vendeve të botës festojnë sot Fitr Bajramin. Ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjitha përpjekjet për të penguar zgjedhjet në veri do të përballen me dënim të fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar. As pas liberalizimit të vizave, kosovarët nuk do të mund të udhtojnë në Spanjë. Nga zhvillimet në botë, vazhdojnë luftimet e ashpra në Sudan pavarësisht thirrjeve për armë pushim. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë sot se qëndrimi amerikan është i qartë dhe nuk ka ndryshuar lidhur me procesin zgjedhor në veri të Kosovës. Në një përgjigje me shkrimin për Radio Evropa e Lirë, ambasadori Hovenier ka rikujtuar se në pajtueshmëri me predispozitat ligjore, Kosova do të mbajë më 23 prill zgjedhjet për kryetar komunash dhe kuvende komunale në katër komunat e banuara me shumicë sarve në veri të vendit, duke u përthirrë të gjithë kandidatëve nga të gjitha partitë politike që të marrin pjesë në këtë proces demokratik. Ambasadori amerikan Hovenier ka tërhequr vërejtjen se gjitha përpjekjet për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve përmes kërcënimeve apo përdorimit të dhunës do të përballen me dënimin e fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar. Zgjedhjet e jashtëzakonshme po organizohen pasi kryetaret e katër komunave nga radhët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, kanë dhënë tërheqjen në nëntor të vitit kaluar si shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrim të makinave me targa ilegale serbe në RKS, Republika e Kosovës. Lista serbe nuk merr pjesë në këto zgjedhje. Derisa në pasdite e së enjtës nga gara është tërhequr Partia e Serbëve të Kosovës. Ndërkohë lista serbe u bëri thirrje sot serbëve nga veriu i vendit që t'i bojkotojnë plotësisht të zgjedhjet lokale të planifikuara për të dielën. Në deklaratë thuhet se kjo parti bën thirrje gjithë popullit serb që të qëndrojë i qetë të dielën dhe të mos bjerë në, siç ka thënë, provokimet e regjimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Qëllimi vetëm i të cilit, sipas kësaj partie, është dëbimi i serbëve nga veriu. Në deklaratën e saj po ashtu thuhet se kryeministri Kurti dëshiron të pushtojë komunat e veriut të Kosovës përmes kryetarëve, siç ka quajtur ajo pushtues. Për asnjërin prej këtyre pretendimeve, lista serbe nuk solli ndonjë provë që do t'i mbështeste ato. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në anën tjetër u ka bërë thirrje ditë më parë qytetarëve me të drejtë vote që të votojnë të dielën. Besimtarët muslimanë në shumicën e vendeve të botës festojnë sot festën e Fitr Bajramit. Kjo festë shënohet pas përfundimit të muajit të shenjtë Ramazanit. Në Kosovë ceremonia kryesore faljes së Bajramit është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë. Besimtarëve është drejtuar mëftiu i Kosovës Naim Tërnava. Besimtarët muslimanë sunnit janë duke festuar sot këtë festë, ndërsa tash i nisin festën të nesërmën. Myftiu i Shkupit në urimin e besimtarëve musliman për festën e Bajramit ka theksuar se toleranca fetare, etnike, kulturore dhe respektimi mendimit ndryshe mbeten një nga shtyllat kryesore të besimit islam. Përndryshe studimi shoqëror evropian që për herë të parë ligjërohet edhe në Maqedoninë e Veriut ka nxjerrë në pas se ky shtet është një prej vendeve më pak tolerante ndaj kulturave të tjera. Ozit nga Shkupi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Toleranca ndaj dallimeve fetare, etnike dhe atyre kulturore mbetet një nga shtyllat kyresore të besimit islam, thekson kështu për Radio Evropa e Lirë miftiu i Shkupit Qenan Ismaili. Ai njerëz thekson se respektimi i mendimit ndryshe mbetet një nga parimet themelore të islamit si fe.
Ata që thirrën në emër të fesë, thirrën në emër të islamit, kudo që jetojnë ata, ata duhet si pas argument të kenë fjallën e Zotit dhe jo fjallët e njerëzve. Nëse thirrëmi në fjallët e Zotit, pikrisht në disa nga këto ajete kuranore, atëre ne kemi obligim që të njëjmë me zveti, të respektojmë me zveti në veçanti, në shoqërit multietnike, multikonfesionale, si kur qërështë dhe shoqëria në Maqedoninë e Veriut, që ne të bisedojmë, të bashkëbisedojmë, të bashkëjetojmë, po pse ju edhe të debatojmë me njëri tjetrin, me një urtësi, me çka ne do t'i nxjerrim në pahë, do t'i ndalim së bashku vlerat e përbashkëta që i kemi. Në përmendim gjërat cilat në bashkojnë, dhe asesi gjërat të cilat në ndajnë.
Thot mifty i shkupit Qenan Ismaili, duke uruar me këtë rast festën e bajramit për të gjithë besimtarët musliman. Ndryshë studimi shoqëror evropian që për herë të parë realizohet dhe në Maqedoninë e Veriut nga Instituti për Hulumtime Sociologjike dhe Politiko-Juridike në kuadër të Universitetit Shenjë Qirili dhe Metodi, ka nxjerrë në pah se Maqedonia e Veriut si shtet është një nga vendet më pak tolerante ndaj kulturave të tjera, përkatësisht të huajve.
Në një pyetje që ka të bëjë me tolerancën, në rastin konkret me diskriminimin, se sa qytetarët e Republikës së Maqedonisë do të kishin përshkuar veten si pjesë e diskriminuare e këtij vendi, domethënë Maqedonia rangohet aty nga mesi, domethënë të shifet një sensibilizim ose relaksim i marrëdhënieve ndërethnike mbrëmjena qytetarëve të Maqedonisë. Kushtet sa i përket të pranimit të dallimeve ndaj të tjerëve, ndaj migrantëve, domethënë kanë qenë 6 pyetje, të cilat janë korrespondojnë me ato se ai kishin pranuar dallimet e qytetarëve ose migrantëve me racionit ose rast të ndryshme dhe kështu me radhë. Dhe këtu mund të themi se Maqedonia është prej shteteve pothuajse lider në rajon dhe në Unionin Evropian me qëndrime ksenofobe ndaj refugjatëve.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Driton Maliqi, profesori universitar, pjesë e këtij hulumtimi. Ai si shkaqe që kanë quar Maqedoninë e Veriut në fund të listës së vendeve evropiane më pak tolerante, fokuson ksenofobinë dhe qasjen konservative të shoqërisë.
Qytetarët kanë ksenofobinë ndaj qytetarëve, duke pas parasysh se Maqedonia konsiderohet si një vend postkomunist ose vendeve të botës së dytë me një ekonomi në zhvillim sipër. Dhe ato kërsnimet të cilët qytetarët i kanë, janë pika parë është ai kërsnimi kulturor, kërsnimi simbolik që ngërthen në vetët barierat kulturore, është kërsnimi real që qytetarët mendojnë se vendet e tyre të punës mund të zëvënsohen me të refugjatëve. Pastaj narracioni cilë është të reguar ndaj refugjatëve janë i portretizon ose projekton si njerës të rrezikshëm.
Thot Driton Maliqi, profesor universitar, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë .org. Ditë më parë, institucionet e Bashkimit Evropiane kanë finalizuar procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Kjo do thot lëvizje e lirë në të gjitha vendet e zonës Schengen. Por kosovarët nuk do të mund të udhtojnë në Spanjë as pas 1 janari të vitit 2024, kur fuqizohet vendimi për vizat. Kështu kanë thënë autoritetet brenda Bashkimit Evropian, duke treguar se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës nuk do të vlej vetëm për një shtet që nuk e njeh pasaportën e shtetit të Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Sepse në parim, liberalizimi vizave i Bashkimit Evropian vlen për të gjitha vendet e zonës Schengenit, bartësit e pasaportave të lëshuara nga autoritetet e Kosovës nuk mund të udhtojnë në territorin e Spanjës as pas liberalizimit të vizave, për shkak se ky vend antar i Bashkimit Evropian nuk i njeh pasaportat e Kosovës. Këto e ka thënë sot në një konferencë për gazetar zëdhënësi i Komisionit Evropian Christian Wigand, duke u përgjigjur në pyetjen se a do të mund të udhtojnë shtetasit e Kosovës edhe në Spanjë. Ai në përgjigjen e tij nuk e ka përmendur Spanjën me emër, por ka përdorur termin një shtet, duke bërë të qartë se Spanja ishte përmendur në pyetje. Njohja e dokumenteve të udhtimit është një kompetencë shtetërore. Në mesin e vendeve të Schengenit, të gjitha pos një vendi i kanë njohur dokumentet e udhtimit të Kosovës, e ju e përmendet atë vend. Kjo do të thotë se liberalizimi i vizave për Kosovën do të mundësoj bartësve të së pasaportave të Kosovës që të udhtojnë pa viza në të gjitha vendet e Schengenit pos në njërin prej tyre, është përgjigjur ky zëdhënësi Komisionit Evropian. Të pyetur në konferencë për shtyp, zëdhënësat e Komisionit Evropian nuk kanë mundur të japin në më shumë hollësi, pos që kanë përsëritur disa herë se kompetencat për të njohur dokumentet e udhtimit i kanë autoritetet e vendeve anëtare të BE-s dhe njëri prej tyre e ka shfrytzuar këtë mundësi për të mos njohur dokumentet e udhtimit që i lëshon Kosova. Por edhe zëdhënësit e Komisionit Evropian kanë konfirmuar se Spanja ka qenë në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën. Spanja, e cila prej një korriku të merë kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, ka qenë deri me tash më e zëshme se sa 4 vende tjera antare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. por Spanja, gjatë procesit e miratimit të vendimit, nuk e ka kundërshtuar këtë liberalizim. Vende tjera, të cilat nuk e ka njohur Kosovën, megjithatë i ka njohur pasaportat e lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Edhe Komisioni Evropian ka përsëritur sot se, me përjashtim të Spanjës, nuk ka vende tjera të BE-s apo të zonës Schengen, të cilat nuk i ka njohur pasaportet e Kosovës, përfshirë edhe disa vende të cilat nuk e ka njohur Kosovën si shtet të pavarë. Komisioni Evropian, duke u përgjigjur në pyetjet lidhur me udhtimin e shtetasve të Serbisë që jetojnë në territorin e Kosovës, por kanë edhe pasaportat e Serbisë, kanë rikujtuar vetëm se ata në këtë moment nuk gëzojnë mundësinë e regjimit të lëvizjes pa viza që BE-ja ka për Serbinë, por kanë shtuar se përderisa lëvizi drejt liberalizimit të vizave për Kosovën, BE-ja është e vendosur që të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor të përfshihen në regjimin e liberalizimit të vizave nëse ekzistojnë kushtet për udhtime të sigurta të tyre. Në vitin 2009, kur Bashkimi Evropian kishte miratuar liberalizimin e vizave për Serbinë, ishte saktësuar se kjo nuk vlen për ata bartës të pasaportave të Serbisë me vend qëndrim në territorin e Kosovës dhe atyre pasaportat u alëshon një zyre e veçantë në Beograd. Në BE saktësojnë se vendimi i fundit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës qartë vlen për bartësit e pasaportave biometrik të cilat i lëshon Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Numri i lartë i të rinjve të Kosovës që nuk janë në proces arsimor as në ndonjë trajnim dhe as nuk janë të punësuar, konsiderohet mjaft shqetësues nga sociologë, ekspertë e ekonomisë dhe nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ata besojnë se për këta të rinj duhet të krijohen politika për trajnimin në profesionet që i kërkon tregu i punës, pasi në të kundërtën ata do të mbesin bara shoqërisë dhe shtetit. Kronika Luljeta Krasniqit.
Afër 100.000 banorë të Kosovës të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar. Këto të dhëna janë përpiluar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në anketën e fundit të fuqisë punëtore e publikuar më 30 mars të këtij viti. ASK këtë shifër në lidhje me punësimin e të rinjëve në të ardhmen e konsideron shqetësuese, pasi sipas tyre, kjo tregon shkëputje nga tregu i punës. Në një vend me papunësi të lartë siç është Kosova, kjo shifër mund të shkaktojë uljen e fitimeve për shkak të rritjes së konkurrencës, si dhe ka mundësi të kontribuojë problemeve sociale, thuhet në raportin e ASK-s. Në mesin e këtyre të rinjeve është edhe GM, emër i njohur për redaksin, 23 vjeç nga komuna e Malishevës. Ai ka të përfunduar vetëm shkollimin fillor dhe aktualisht është i papunë, nuk është i përfshirë në procesin mësimor dhe as në ndonjë trajnim. Shkollimin e mesëm ai thotë se nuk e ka ndjekur për arsye të cilat nuk dëshiron t'i përmend. Ndërka që arsyeja që nuk punon, ai thotë se janë kushtet jo të mira dhe pagat e ulta në sektorin privat që ofrohen në komunën prej nga ai vjen.
Profesionin e di me punu, e kam e qarë, kom punuën e kom pritë një 11 muaj për një rrugë. Ta kemë marrë shtirë të smarë me përpare, edhe kështë që jem të shtrupi për ki për njërë dhe falë, që shë tonë. Po në antë, ka të pa bo mujë skopore, për të bësh mujë skopore, heq, kështë që jem të shtrupi gjithë skopë. Sko qatë njërë sigurë, e dy të sko qmenë, edhe ta e ka këne ka jam unë në kohë shumë punë. Që me bo, e rrimë, shpetë.
Financiarisht, ai thot se mbulohen nga pensioni që merr nëna e tij në vlerë prej afro 200 euro.
Shumë vështirë. Me dëshmime që janë bërë tash është shumë problem.
Kosova ndër vite ka vazhduar të ketë shkallë të lartë të papunësisë. Të dhënat e fundit për tregun e punës për 3 mujorin e parë të vitit 2022 tregojnë se nga mbi 1.2 milion qytetarë në moshë pune, mbi 380.000 janë të punësuar dhe mbi 77.000 janë të papunë. Ndërka që rreth 750.000 qytetar janë ekonomikisht jo aktiv. Artan Krasniqi, sociolog në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se shifrat e të rinjeve, të cilët as nuk punojnë, as nuk janë në proces arsimor dhe as nuk ndjekin një trajnim, janë shqetësuese. Por, si pas ti, me këta të rinj, ka ende mundësi të punohet në mënyrë që të shfrytëzohet potenciali i tyre.
Edhe shteti edhe shoqëria sigurisht njoftu me faktin që Kosova e ka potencialin më të madh rini, edhe sigurisht mendu që ky potencial vet kanalizohet, edhe ka pas fare pak politika dhe programe që ndihmojnë këtë potencial me arrit kulminacionin e vet.
Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Sociologu Krasniqi thotë se nëse për këta të rinj nuk krijohen politika të duhura, qoftë të punësimit, trajnimit apo shkollimit, në të ardhmen krijohen probleme të mëdha sociale.
Së pari, mbesin barrë shoqërisë, e më vonë edhe shtetit, pavarësisht të dyja këtyre njëra tjetrën, nuk përjashtohet mundësia që ata kanë me gjetë, kanë me kërku rrugën drejt migrimit, për shembull, një prej problemeve që mundet me ardhë.
Kosova është prej kur dukshëm nga emigrimi legal në vitet e fundit. Trendi emigrimi si pas shifrave zyrtare të institucioneve të Kosovës është në rritje. Vetëm në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 22.000 banor. Bashkimi familjar, gjetja një vendit pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Si destinacione të emigrantëve nga Kosova janë identifikuar Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Kosova, me mbi 1.7 milion banor, ka 15 skema sociale pensionale, nga të cilat përfitojnë mbi 400.000 qytetar. Vetëm në muajin shkurt të këtij viti, mbi 22.000 familje me afër 90.000 antar kanë përfituar nga skema e ndihmës sociale. Vlera monetare për përfituesit e ndihmës sociale nis nga 70 euro dhe shkon duke u rritur varësisht numrit të antarëve, por jo më shumë se 250 euro në muaj. Që këta të rinj të mos përfundojnë në këto skema sociale, profesori shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës Bexhet Gagjiqi thotë se institucionet qendrore dhe lokale duhet të hartojnë politika ku ofrohen së paku trajnime për këta të rinj. Në Kosovë Agjencia e Punësimit është institucioni kryesor në fushën e punësimit dhe aftësimit profesional. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismet Mulaj, një herë ish ministri i tregtisë dhe industrisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se këto shifra të rinjeve tregojnë fatkeqësi për tregun e punës. Tregu i punës ka nevojë për punëtorë dhe profesionistë, ndryshe, shton Mulaj, ekonomia e Kosovës shënon ngecje.
Nuk kanë interesim që të punësohen në tregun e Kosovës, edhe nuk kanë interesim që të shkollohen dhe trajnohen në Kosovë. Kjo tregon që, domethënë, tregu nuk shohin perspektivë në Kosovë.
Viteve të fundit tregu i punës është përballur edhe me mungesë punëtorësh, sidomos sektori privat. Sipas disa anketave që ka realizuar Radio Evropa e Lirë, por edhe të dhënave të Inspektoriatit të Punës, qytetarët janë ankuar për paga të ulta, mos respektim të orarit të punës, privim nga pushimi e të tjera. Për të zbutur papunësinë tek të rinjët, qeveria e Kosovës në shkurt të këtij viti ka hapur platformën Superpuna. Superpuna synon garantimin nga qeveria të një vendi pune për çdo të rinj nga mosha 18 deri në 25 vjeç përmes ndërmjetësimit midis punëdhënësve dhe punëkërkuesve. Për ndërmjetësimit të suksesshëm, qeveria bën subvencionimin e pagës mujore të punëtorit në vlerë prej 264 eurosh për 6 muaj. Synimi i autoriteteve është që në vitin e parë përmes kësaj platforme të punësojnë mbi 10.000 të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa kompani prodhuese në Kosovë nuk parin që produktet e tyre t'i plasojnë në tregun e Bosnjë-Hercegovinës, pasi ky shtet nuk kanë dokumentet e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, mallrat e Bosnës janë të pranishme në tregun e Kosovës. Afaristët, konkretisht ata që merren me prodhimin dhe përpunimin e produkteve shtazore, po kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të ndërmarrin masat duke ndaluar importimin e produkteve të Bosnjës në Kosovë. Holsit shtes nga Nadia Ahmeti.
Produktet me origjinë shtazore të prodhuara në Kosovë nuk po arrin të depërtojnë në tregun e Bosnjës-Hercegovines, derisa produktet e këti shteti janë të pranishme në dyqanet e Kosovës. Produktet me origjinë shtazore janë mishi koq, mishi bardh dhe produktet e qumshtit. Ky fakt ka bërë që disa kompani prodhuese të kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të bëjnë trysni tek autoritetet e Bosnjës-Hercegovines në mënyrë që t'i lejohet prania këtyre produkteve në tregun e tyre. Kompania Apetit që merret me prodhimin dhe përpunimin e produkteve të mishit është interesuar që prodhimet e saj t'i plasojnë në tregun e Bosnjës dhe Hercegovinës. Sami Ferizi, aksionar në këtë kompani, tha për Radio Evropa e Lirë se kanë kapacitetet të mjaftueshme për eksport dhe që afaristët e atje janë të interesuar për produktet e Apetitit. Kjo do të ndikojë, thot ai, në rritjen e afarizmit të kompanisë. Ai tregon se prodhimet e Apetitit tashmë janë prezente në vende tjera të rajonit, si në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Maltezi, kurse Sarajeva zyrtare, si kurse Serbia, nuk e njojnë certifikaten veterinare. Bosnia e Hercegovina dhe Serbia janë shtetet e vetme në rajon që nuk ka njërë pavarësinë e Kosovës të shpalur në vitin 2008. Certifikata veterinare është dokument që konfirmon sigurinë nga ngarkesave veterinare, po ashtu në këtë certifikat, prodhuesi është i obliguar të shkruaj emrin origjinës së produktit, në këtë rast Republika Kosovës. Ferizi tregoi se për më shumë se 2 vite ka dërguar disa kërkesa zyrtare në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës që kjo të kërkojnë nga autoritetet e bosniake lejimin e mallrave Made in Kosova në tregun e Bosnjë-Hercegovinës. Kërkesën e fundit thaj e ka dërguar para 2 muajsh.
Se Bosnia nuk është bashkë në posë bashkëpunim. Bosnia është të bashkë. Ata janë të vënë një njësat si të bëjit, mëllet mishën e se të nga të këbinë në Kosovë, kurse në nuk janë të vënë.
Çka kanë ata më shumë se na që çmë se mbytyn me çunat ata.
Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se nga viti 2022 deri me 13 prill 2023 mbi 190.000 euro është vlera produkteve të mishit që kanë hyrë nga Bosnjë-Hercegovina në tregun vendor. Kurse e vlerë më madhe paraqitet tek produktet e qumshtit. Për këtë periudhë shumë arrin në 4.8 milion euro. Me bllokimin e produkteve me origjinë shtazore, Bosnjë-Hercegovina po shkel marrëveshjen për tregtitë e lirë me Evropën Qendrore që nje CEFTA, thot Ramadan Mema nga shoqata përpunuesve të qumshtit. Për këtë ai kërkon nga qeveria që të mbrojë prodhuesit vendor dhe në këtë rast të ndërmarr masa. CEFTA është një marrëveshje ndërkombëtare krijuar nga ana Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë mekanizëm, përveç Kosovës, se vendet tjera antare janë në Shqipëria, Maqedonia Veriut, Serbia, Malizi, Bosnje, Hercegovina dhe Moldavia. Drejtori ekzekutiv në Agjencinë Ushqimit dhe Veterinës Flamur Kadriu tregoi për Radio Evropa Lirë në fund të vitit të kaluar ka kërkuar nga Agjencia Ushqimit të Bosnës që të lejohet importi produkteve në këtë shtet. Kurse në muajin mars shkresë zyrtari është dërguar edhe zyrtarëve të qeverisë së këtij shteti. Këto dy institucione nuk kanë kthyer përgjigje. Tashmë rasti është lajmëruar edhe tek sekretariati i marrëveshjes CEFTA, tha ai. Kërkesa, thot ai, është bërë në emër të kompanisë Apetitit dhe kompanisë për prodhimin e produkteve të qumshtit Vita. Rel ka pyetur autoritetet kompetente në Bosnjë-Hercegovinë a shqyrtuar kërkesa institucioneve të Kosovës, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë dhënë përgjigje. Rel po ashtu pyeti edhe Ministrinë e Industrisë ndërmarrësisë së Kosovës se a pritet të ndërmarrë ndonjë vendim të ngjashëm për produktet bosnjake dhe apo shkel ky shtet marrëveshjen e CEFTA-s, por nuk janë përgjigjur interesimit ton. Kosova disa herë ka zbatuar masa reciproke ndaj shtetit e Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë. Masa fundit ishte në vitin 2018, kur qeveria Kosovës e udhëhequr në atë kohë nga kryeministri Ramush Haradinaj ka vendosur takse doganore 100% ndaj mallrave të importuara nga këto dy shtete. Pas më shumë se një viti, taksa është zëvendësuar me reciprocitet nga qeveria Kosovës, e cila edhe atë kohë është udhëhequr nga kryeministri aktual Albin Kurti. Reciprociteti është hequr pas rreth 50 ditësh nga pasuesi Kurtit në atë kohë, Abdullah Hoti. Megjithatë, rreth 240 milion euro produkte ka importuar Kosova nga shteti Bosnjë-Hercegovinës nga viti 2018 deri në muajin prill të vitit 2023. Përveç produkteve të qumshtit edhe mishit në tregun vendor nga ky shtet, hyn edhe pije, alkool, produkte të drurit, ceramikës, çelçit, lodra e të tjera. Ndërka që gjatë kësaj periudhe, Kosova ka eksportuar rreth 28 milion euro në tregun e Bosnjë-Hercegovinës. Produktet me vlerën më të madhe të eksportuar në këtë shtet janë produkte të drurit, plastikës, pëlhures dhe veshje të përpunuara me dorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ushtria Ukrainës e ka thënë se forcat ushtarake Rusia janë duke vazhduar luftimet në rajonin lindor pavarësisht humbjeve të mëdha. Përgjatë natës, autoritetet në Kiev kanë raportuar edhe për sulme raketore ruse me dron iranian Shahid, por të cilat janë zprapsur. Teksa vazhdojnë sulmet, Shtetet e Bashkuara do të jenë kohëqire të një takimi me përfaqësues të 50 shteteve të botës për të diskutuar ndihmën e më të thjeshtme ushtarake për Kievin. Holci i shtetit si kuptojmë në materialin vijues. Rusia është duke vazhduar luftimet në qytetin lindor të Ukrainës Bahmut pavarësisht humbjeve të mëdha, ka thënë ushtria Ukrainës se më 21 prill. Mbrojtja aerore e Ukrainës ka thënë se në natën e kaluar i ka identifikuar dhe rrëzuar 8 dron iranian Shahid mbi territorin e Kievit. Pas 25 ditëve qetësi, kryeqyteti i Ukrainës është përballur me sulme të reja nga armiku. Rreth 8 dron të armikut janë identifikuar dhe rrëzuar, ka thënë Serhii Popkom, udhëheqës i administratës ushtrake të Kievit, duke shtuar se sipas të dhënave fillestare nuk është raportuar për dëme. Mirpo në rajonin lindor Poltava, autoritetet ukrainase kanë thënë se sulmet me dron kanë dëmtuar infrastrukturën civile. Ka shkatrim të infrastrukturës civile. Ekipet e shpëtimit janë duke punuar për ta kontrolluar zjarrin. Momentalisht nuk ka viktime, kanë thënë ato. Në rajonin lindor të Donjeckut, luftimet janë duke vazhduar në frontin Bahmut, Avdivka dhe Marianka. Ushtria ruse nuk ka arritur tash sa muaj të kontrollojë qytetet e kësaj zone pavarësisht luftimeve të ashpra, ka thënë shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase në përditësimin e saj të fundit. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara do të jenë kohëqire të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, që përbëhet prej 50 shteteve. Ceremonia do të mbahet sot në bazën amerikane Ramstein në Gjermani. Aliatët pritet të diskutojnë për dhënjet më shumë armëve për Kievin. Në takim do të marrë pjesë edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, i cili më 20 prill ka vizituar Kievin për herë të parë prej inicies së luftës. Ai ka thënë ukrainasve se armia e shtetit të tyre është në aleancën veri atlantike. Stoltenberg e ka rikonfirmuar qëndrimin e aleancës për të ardhmen e Ukrainës në NATO, mirëpo nuk ka përmendur afate kohore se kur mund të ndodhë diçka e tillë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë Stoltenbergu se është koha që alianca të nisë ftesën për antarësimin e Ukrainës. Nuk ekziston asnjë barierë objektive ndaj vendimit politik për të ftuar Ukrainën që të bashkohet aleancës, ka thënë Zelensky në një konferencë për media me Stoltenbergun, duke shtuar se tani është koha për marrjen e vendimeve. Zelensky po ashtu i ka bërë thirrje Stoltenbergut që të ndihmojë në tejkalimin e hezitimit që kanë disa shtete për të ofruar armë rreza të gjatë në Ukrainë. Lufta në Ukrainë ka nisur në shkurt të vitit kaluar. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas kësaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes në Moskë ka thënë se një aeroplan luftarak rus ka bombarduar aksidentalisht shtetin rus Belgorod, i cili gjendet në kufi me Ukrainën. Dyra janë plagosur dhe disa ndërtesa janë dëmtuar. Hetimet për këtë rast është thënë se janë duke vazhduar. Banorët e asaj zone jetojnë në frikën e bombardimeve prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë vitin e kaluar. Kjo pasi aeroplanet luftarak rus fluturojnë shpesh mbi hapësirën ajrore të këtij qyteti për të arritur në Ukrainë. Kremlini ka thënë sot se nuk është duke planifikuar mobilizim të ri për luftën në Ukrainë, teksa shtohen raportimet se studentëve po u dërgohen njoftime. Lufta e Rusisë në Ukrainë është bllokuar në betejën në lindje. Autoritetet e Kremlinit i kanë bërë këto deklarata pasi janë duke ushtuar raportimet se studentët janë duke pranuar njoftime për ushtri në Moskë dhe qytetet e tjera. Pas dërgimit të trupave ushtarake në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin pati urdhëruar në shtator të vitit kaluar një mobilizim të pjesëshëm ushtarak me qëllim të përforcimit të ushtrisë. Ky njëherë është ka qenë mobilizimi i parë ushtarak që ka ndodhur në Rusi prej luftës së dytë botërore. Qindra mijëra burra janë rekrutuar dhe 10 mijëra të tjerë kanë ikur prej shtetit. Forcat luftarake në Sudan kanë vazhduar përleshjet edhe sot duke ignoruar thirrjet e fuqive të mëdha për armëpushim në ditët kur festohet Fitr Bajrami. Më shumë se 300 njerëz janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur prej nisjes së luftimeve një javë më parë në mes të ushtrisë dhe grupit paraushtarak Forcat e Mbështetjes së Shpejtë. Komiteti Qendror i Mjekëve të Sudanit ka thënë se bombardimet janë dëgjuar në disa zona të Khartumit përgjatë natës. Në qendër të problemit janë dy burra ushtarak. Ata nuk janë pajtuar për drejtimin që e ka marrë shteti dhe kanë provozuar kundërshtesi civile. Por një prej pikave bllokuese lidhet me planin për të përfshirë 100.000 pjesëtare të forcës paraushtarake në ushtri dhe prathasaj se kush do të jetë më pas në krye të saj. Zëvendës kryeministri britanik Dominic Raab ka dhënë dorëheqje nga qeveria sot pas një hetimit pavarur rreth ankesave se ai ka ngacmuar kolegët. Humbja e zyrtarit të tretë të lartë për shkak të sjelljes personale në periudhë 6 mujore do t'i dëmtoj përpjekjet e kryeministrit Rishi Sunak për ta ngjallur Partinë Konservatore dhe për bënje tjetër turprim për të, pasi është zotuar për qeverisje me integritet. Në hetimet 5 mujore për sjelljen e Raabit, është thënë se disa zyrtarë qeveritarë nga 3 departamente të ndryshme janë ankuar se ai ka përqeshur dhe s'ka vepruar në një mënyrë që ka qenë frikësuese dhe vazhdimisht agresive. Kryeministri Sunak ka thënë se ka pranuar dorëheqjen e Raabit me dhimbje të thellë, mirëpo ka thënë se është rëndësishme që ministrat të vendosin standardet më të larta. Presidenti amerikan Joe Biden do të mund të shpallë shumë shpejt kandidaturën e tij për zgjedhjet e tashme presidenciale, kanë raportuar disa media amerikane. Demokrati Biden e ka përsëritur disa herë se synon një mandat të dytë si president, duke marrë parasysh moshën, edhe në mesin e demokratëve ka rezerva nëse ai është kandidati më i përshtatshëm. Dhe në zgjedhjet e tashme presidenciale më 2024, Biden do të jetë 81 vjeçar, ndërsa nëse fiton mandatin e dytë, atë do ta nisë 82 vjeçar. Mirë po nëse Biden shpallë zyrtarisht kandidaturën, ai mund të përballet me garë të lehtë në mesin e demokratëve për ta fituar nominimin e partisë. Edhe ish-presidenti amerikan Donald Trump e ka shpallur kandidaturën për zgjedhjet e tashme presidenciale, pavarësisht se ai është duke u përballur me disa raste civile dhe penale në përgjykata. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cbolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.